Kayo ay nakikinig ng mensahe mula sa ICS Church. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/ICS Church.
Magandang araw po muli sa bawat isa. Ako po si Chad, isa sa mga pastors dito sa ICS Church. Maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa amin sa susunod na mga ilang minuto dito sa ICS Church. Dadako na po tayo sa salita ng Panginoon at ang mensahe po ngayon ay pamagat na powerful partnerships. Powerful partnerships. Mga partnerships po ay napaka-importante. Kasama yan sa mag-asawa. Kung yung partnership ng dalawang mag-asawa ay maayos, no, kahit meron tayong mga differences minsan o pagkakaiba ng opinion, ngunit nagsusuportahan tayo sa isa't isa, magandang maidudulot na ito. No? Ganun din po pag sa larangan ng business. No? Minsan na pag nagsasarili ka, medyo mahirap, no, pagsimula. So ang ginagawa ng iba para magpasimula sila ng bagong business, naghahanap sila ng partners na maaring mag-invest o tumulong sa pagbigay ng puhunan para mapasimula ng isang business. I'm sure ito pong mga nakaraang ilang buwan, ilang sa atin ay nagpasimula, no, ng mga businesses. This could possibly be just our own business or yung iba sa atin, baka meron na tayong mga partners na ginagawa. Dito rin po sa ICS Church, no, kung maayos ang ating samahan, meron tayong partnership na tinatawag, yung cooperative relationship pag sa magitan ng ating pagtutulungan sa isa't isa, no, sa ating mga small groups, sa ating mga circles. Hindi lang tayo ang natutulungan, no, tayo mag-isa. Maari nating likumin yung kalakasan, abilidad, at pati na rin po yung resources natin, ng mga salapi, para makatulong pa sa ibang tao. At usually, pag ginagawa po natin yon, mas madami at mas malawak ang tulong na ating nagagawa. It's the same thing when we walk in our life, sa buhay na spiritual natin, importante po yung partnerships. At yung meron mga partnerships sa pamumuhay na pwede rin makasira sa atin. Dahil meron mga relationships, minsan pinapasukan tayo, na sa simula parang maganda siya, hindi pala natin alam na manloloko na pala yung partner natin dun sa business na yon, o di ka minsan sa relationship, no, kala natin maayos sa simula pero sa dulo hindi naman pala. So minsan nabibigo tayo, no, nakakalungkot na nangyayari yung mga kaganapan na yon. Ngunit ganun po ang paktakbo ng mundo natin sa ngayon. At thank God, no, sa kalagayan natin ngayon at sa buhay natin, maari tayong magkaroon ng powerful partnership kasama siya. Alam nyo, pag tayo po ay nakipag-partner sa Panginoon na lubos-lubos, hindi niya tayo kahit kailanman ibibigo. Hindi po tayo mabibigo ng Panginoon. At yun po ang nais natin pag-usapan sa araw na ito. No? How can we have partnerships para ma-overcome natin yung mga bagay na mahirap na hinaharap po natin sa araw-araw. In a phrase, partnerships enable us to overcome difficulties. This is a truth na kahit sino man po, pwede natin paghawakan. Hindi mo kailangan maging Kristiyano para paniwalaan yung statement na yan. Ngunit ito po ay isang realidad, pati na rin po sa larawan ng pamumuhay sa buhay spiritual. And the beauty about the journey that we're in right now, meron po tayong series tinatawag na Crossing Over. Alam po natin na merong layunin ang Panginoon kung bakit narito tayo ngayon sa sitwasyon natin. At meron tayong patutunguhan. Ngunit sa ating paglakbay, marami pa rin po tayong kadalasang haharapin na pagsubok, kahirapan. And merong layunin, merong purpose ang Panginoon kung bakit niya hinahayaan mangyari itong mga bagay na ito. Kagaya ng pinag-usapan po natin ng huling linggo, minsan na intentional nga yung pagdala ng Panginoon sa atin sa bagyo or sa storms of life, sa mga panahon ng pagsubok. And as we're journeying sa ating pong pagdaan itong mga bagay na ito, importante po yung partnerships. So, dadako po tayo muli sa lumang tipan ng Biblia, sa Old Testament, and we're gonna look at the life of Moses again dahil ayun na, sila po ay naglalakbay na nga, crossing over from Egypt to the land of promise in the desert, at surprise of all surprises, sila po ay humarap ngayon sa isang pagsubok na hindi naman sa walang pagkain or dahil sa deserto. No, literally, merong silang isang battle na kailangan harapin. Ito po ay matatagpuan natin sa Exodus chapter 17. Exodus chapter 17 at simula po sa verse 8. Basahin po natin. Sabi dito, "The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim." Ngayon, sino po ba yung mga Amalekites? Mga Amalekites po ay from the line of Esau, in the Old Testament. Hindi po sila mga Israelita, pero again, they were a powerful army, a powerful nation. Actually, sa history ng Israel, several times, Amalekites ay ina-attack ang mga Israelites, and many times, they win these battles. But this occasion would be different. Ngayon, walang ginagawang masama ang mga Israelita. They just came to a particular place. Sabi nga, sa Rephidim lang sila, no? Naglalakbay sila. And out of nowhere, the Amalekites came and just attacked them. Minsan, ganun talaga, no? Mangyayari. Kahit na wala kang masamang dugo, wala kang ginagawang masama, you know, there were times when adversaries will come and attack you. And of course, number one on the list is the devil or the demons. A lot of times, that's what he does. No, he comes only to kill, to steal, and to destroy. He is the enemy of our soul, sabi nga sa scriptures. And so we shouldn't be surprised na kahit minsan, tapat ka sa Panginoon, sumusunod ka sa Kanya, wala kang ginagawang kahit anong wrong decisions, all of a sudden, biglang merong aatake sa'yo out of nowhere. And this could come in the means of a personal attack na hindi mo alam kung saan ang galing, or di kaya naman an attack on our business, an attack on our wealth, na surprise of all surprises, bakit nagaganap itong mga bagay na ito. Now, very different from what it was before. You know, sometimes we said that God allows us to go into situations so to test our faith and to strengthen our faith. That is true. But there were times the enemy just comes. You know, he just comes to us like a flood, and we need to be ready. Kasi hindi naman ibig sabihin na sa simula ng ating pagsunod sa Panginoong Jesus ay mawawala yung mga pagsubok at pag-atake ng kaaway sa atin, sa buhay natin. No, more than ever, nagkakaroon tayo ngayon ng target. You know, nagiging main target tayo. Kasi threat na tayo ngayon sa kingdom ng devil. And so, we need to be ready for the battle that we will fight. The good news is, this battle has already been won. So, as we go through this battle, to get to our destination, ano yung mga bagay na dapat nating alalahanin? So, we're gonna look at the example of Moses, the nation of Israel, kung paano nila na-overcome ang mga Amalekites in this situation, and find a way to see how can we learn the principles that they apply, the spiritual principles, to our own life. So we're gonna liken the Amalekites to adversaries that attack our lives and our spiritual standing in the Lord. Ituloy po natin sa ating pagbasa. Verse 9, Moses said to Joshua, "Choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow, I will stand on top of the hill with the staff of God in my hand." So matatandaan po natin, you know, he has a staff that God gave him. Whenever God talks about this, sinasabi ni God, this is Moses' staff to honor Moses. Pero pag si Moses nagsasalita, usually sinasabi niya the staff of God. Kasi gusto i-honor ni Moses naman ang Panginoon Diyos. So there was a tool in his hands at ilang beses na ginamit ito, no, ng Panginoon from the time nung nandun sila sa Egypt. Remember yung plagues na dumaan, di ba? The staff was used. Sabi niya, put the staff in the water, karoon ng dugo, the River Nile, you know, raise the staff. At nung tinasa yung staff, the Red Sea parted. So ito po ay isang simbolo, isang tool na binigay ng Panginoon kay Moses in times of difficulties na ginagamit niya so that God's power would be revealed and God's presence would manifest sa kalagitnaan ng kanilang mga hinaharap at mga pagsubok. So muli po, andyan na naman po, no? Umiksen na naman yung staff ni Moses or God's staff. Let's continue reading. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. So a couple of things. The first thing we need to know here is that we need to learn to use the tools God has given us for battle. Dahil alam na po natin na sa ating patutunguhan, ang kaaway ay gagawa ng lahat ng paraan para ma-prevent tayo to reach the promises of God, to attain and live out yung pangako ng Panginoon sa ating mga buhay, dapat po maging handa po tayo. At dapat alam din po natin kung ano yung mga kagamitan spiritual na binigay sa atin ng Panginoon Diyos para magpatagumpayan ang mga pagsubok na ito. And one of those tools, just like what we find here, ayun nga, you know, staff ang sinasabi niya dyan. So we need to know ano ba yung tools na yon. God has given us, one, the tool of prayer. We're going to talk a little bit about that in just a while. And secondly, isa pang tool binigay sa atin ng Panginoon is the tool of our spiritual community. May mga tao, no? The right people that God has given us to surround us in the season of difficulty, of trial, of hardship na may dinadala ang Panginoon to help us in our journey. But the first thing is the tool. And the tool right now that we're talking about dito, yung staff yun, our tool is prayer, the Word of God, the presence of the Holy Spirit that's in us in the community that we are in. So know your tools. Dahil kung hindi po natin alam na meron mga tools binigay sa atin ng Panginoon Diyos, a lot of times, alam niyo gagawin natin, susubukan natin i-overcome yung mga pagsubok, kahirapan sa sarili nating kakayanan at sa sarili nating kaalaman. At kadalasan, alam mo, mapapagod tayo, unang-una sa lahat, at minsan, tayo mismo, hindi tayo magtatagumpay dun sa ating mga hinaharap. Lalong-lalo na sa larawan ng pagdating ng kasalanan, ng moral challenges. Sa sarili nating kalakasan, ako, ang hirap-hirap po. Minsan, talagang i-overcome yung mga bagay na yun. Ngunit sa magitan ng pananalangin, at sa pagtungo natin sa salita ng Panginoon, sa pagdepende natin sa banal na Espiritu, doon natin matatagpuan ang katagumpayan sa mga pagsubok kagaya ng mga bagay na iyon. So let's know the tools that we have. Know that God has given us spiritual tools. Sabi nga sa scripture said, they are strong for the pulling down of strongholds. Ito po ay spiritual strongholds na binabanggit sa banal na salita. And one of the tools is prayer. I love one of the statements that I heard said before. Hindi ko po alam kung kanino siya dapat i-credit, but the statement is this. When we work, we work. When we pray, God works. Ito po ay isa sa mga tools na binigay sa atin ng Panginoon. And sa verse 11, matatagpuan po natin yung kaganapan na nangyari dito. So, tinawag na ni Moses, sabi niya, Joshua, maghanap ka ng mga fighters, kayong lumaban doon, tapos aakit ako dito sa hill. And you know what he did on the hill? Ito po sa verse 11, as long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. Ayun na nga, nakita na po natin. Sa pamamagitan na ng pananalangin talaga, pero lumalaban din sila eh, di ba? Yes, so we know that there were two things. There were both fighting and praying, right? Prayer and fighting go together. Alam niyo po ba yun? How does that work, Pastor Chad? Ano yun? Ibig sabihin, makikipag-away ba ako sa mga tao? No. Again, we're talking about spiritual challenges dito. Pero ang una makikita natin dito, si Moses, nung sa kabataan niya, if we would remember, bago siya nagkaroon ng desert experience himself and a Mount Sinai experience, di ba? Ang alam niya, para labanan ang mga kaganapan kagaya nito ay you know, pick up an arm, di ba? Kumuha ka ng armas. That's why he ended up murdering. Remember that? Dun sa Egypt pa lang siya, he ended up murdering 2 other Egyptians. But this time around, he realizes, sandali, you know, the first thing and the most important thing that I need to do now is not to pick up a sword. Ang kailangan ko gawin ay manalangin. And that's what he did on the hill. But at the same time, hindi lang po sa magitang pananalangin, meron din siyang ginagawang pagkilos. At makikita natin, that's what he asked Joshua to do. Right? There are people who will help fight our battles with us. At ito po ang kailangan din natin alalahanin. We need to know who does what and where. Sino ba itong mga tao na dapat kasama natin? Moses identified several people. Meron siya mga kinilala at tinawag na mga ilang tao para tumulong sa kanya. Yung iba, si Aaron tsaka si Hur, sasamahan siya para manalangin. Tapos si Joshua at yung mga iba pang tinawag ni Joshua, sila naman po ang lalaban. Sa mga panahon ng pagsubok, sa mga panahon ng kahirapan, sa patutunguhan natin, alalahanin po natin na meron tayong mga maaring makasama. Hindi po tayo nag-iisa. Alam nyo, yun ang pinakamalungkot. Minsan, pag sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng kahirapan, kahit na minsan, no, intentional, tayo mismo, no, nadapa tayo, meron tayong ginawang mali, iniisip natin na nag-iisa lang tayo. Now, if you're a follower of Jesus, you need to know that you're not alone. Actually, kahit hindi ka mananampalataya, alamin mo, kapatid, na hindi ka nag-iisa. Nandyan, kasama mo, unang-una, ang Panginoon Diyos. No? Kasama mo siya. Pero bakit ganun? Ako yung nagkamali, ako yung may kasalanan. Oo, patuloy kanyang pinapursu. Ganun ang pag-ibig ng Panginoon. Hinahabol tayo ng kanyang grasya, hinahabol tayo ng kanyang pag-ibig. And He is constantly pursuing us. Ngunit hindi lang ang Panginoon ang kasama mo. Meron kang mga kaibigan, lalo na mga mananampalatayang Kristiyano na handang tumulong sa'yo. This is what the church and the community of faith is for. Ito po yung makikita natin kay Moses. Nakita ni Moses na, oy, ayan, isang malaking nasyon na handang-handa sila, no, sa warfare, and they're attacking Israel. Ngunit hindi niya ginawa na, hindi, kaya ko to, kayo mag-isa. Hindi, tinawag niya. Unang-una, hindi siya lumuso. Anong ginawa niya? Iba. Di ba? In-identify niya muna. Ang kailangan ko gawin ay manalangin. First thing. Second, kailangan ko identify sino yung pwede tumulong sa akin sa panahon kagaya nito. Si Aaron, si Hur, si Joshua. Right? At, yun nga, pinag-usapan nila kung paano makakatulong. Know who can help you. And know where you need help. Anong area ba sa buhay mo kailangan mong tulong? Kung hindi natin malalaman or makikilala ang mga iba pa nating kasama, talagang feeling alone tayo niyan. Ikaw na mag-isa talaga niyan. And many times, kung tayo po yung nag-iisa, mas mahirap ang laban at kadalasan hindi tayo magtatagumpay dahil nag-iisa na lang tayo. But God has given us a spiritual family. God has given us His Spirit to be with us, to abide with us, para ma-overcome natin yung mga pagsubok ng ating haharapin. Pero kailangan malaman natin kung sino. Paano natin malalaman yun? By plugging into community. Kung hindi pa po kayo part ng ICS online community, inaanyayahan ko po kayo na mag-join sa amin dun. And find a way to connect with somebody. Kung wala po kayong kakilala, mag-message po kayo sa amin. Send a private message and one of our pastors dito po sa ating service streams will get in touch with you, will connect with you. Meron po tayong mga hosts na dyan sa ating chat box ngayon. Dahil napaka-importante pong meron tayong makasama. Hindi po kayo nag-iisa sa mga panahon kagaya nito. And we're here to carry one another's burden. We're here to pray for one another. At minsan pa, kung kailangan, we're here to give of ourselves or what we have para lang matulungan ang bawat isa. You are not alone. Thank God Moses realized hindi siya nag-iisa. At yun nga, tinawag niya yung mga kasama niya. At yun, iba-iba. Iba-iba sila ng roles. Just to have people praying for you while you battle. is an important thing. So, nakakatuwa, no? Yun ang ginawa nila. This is important that we do this today. Alalahanin po natin na sa lahat, sa bawat oras, sa bawat panahon, hindi po tayo nag-iisa. Let's continue reading. Then the Lord said to Moses, write this on a scroll or something to be remembered and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the name of Amalek from under heaven. Moses built an altar and called it, the Lord is my banner. You know, at the end of the day, dahil nakikita po natin doon, no, nagtatagumpay sila as long as Moses prayed, lifted his hands to the Lord, and called upon God. God gave Joshua, na nakikipaglaban dun sa battle, victory. Right? There are going to be times when your hand will grow weak. Kaya nga, napaka-importante meron kang mga kasama na tutulong sa'yo. Anong ginawa ni Aaron at ni Hur? Kumuha sila ng bato para makaupo si Moses doon. Diba? Nangangawit na siya. Even though he wasn't the one that was fighting the battle, he was praying. Hey, yung minsan, diba, iniisip natin, ako, prayer, meron ba magagawa yan? Yes. Alam nyo, minsan, yung intensity ng physical warfare or mental warfare, emotional warfare na dinadaanan natin is also as intense in prayer. Kaya dapat maging earnest talaga yung pananalangin natin, truthful, sincere, wholehearted. Dahil yun ang klaseng panalangin tinutugon ng Panginoon. But the beauty about this is whenever they saw them winning, si Moses, hindi niya nakaligtaan. Ginawa niya, nag-build siya ng altar. Ano yung altar? Ito ay simbolo, no, sa lumang tipan. Gumagawa sila ng altar, gawa sa mga bato, and that becomes a place of offering. Tapos nagiging marker din yun para maalala nila na on this day, on this spot, naranasan natin ang katagumpayan na binigay sa atin, not through our own strength, ngunit sa magitan ng kalakasan at presensya ng Panginoon Diyos. Huwag po natin kalimutan, sa panahon ng ating katagumpayan, sa pinagdaanan na po natin yung pagsubok at nagtagumpay tayo, huwag nating kaligtaan, ibigay ang papuri at pasasalamat sa Panginoon. Give glory where glory is due. Ika nga. Diba? Narinig na po natin yun, diba? And in every victory in our walk and in our life with God, let's remember to give the glory to the Lord. The Lord deserves the glory. He said this, scripture says, because hands were lifted up against the throne of the Lord. The Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. Alam nyo yung interesting isang fact dito, you know? You know the name Joshua? Joshua is Hebrew for the Greek name Jesus. At nakakatuwa, no? Because if we look at this, sino ba yung sumugod para makipaglaban? It wasn't Moses. It wasn't anybody else. It was Joshua. And if we look at the New Testament, ano ba yung ginawa ni Jesus para sa atin? Siya ang lumaban, no, sa ating enemy, the enemy of our soul, the devil. At alam nyo, ginawa ng Panginoon Jesus, siya po ay nagtagumpay. Nagtagumpay siya sa krus ng Kalbaryo, nagtagumpay siya sa kanyang pagkabuhay muli mula sa pagkamatay. At dahil doon, no, nagkaroon tayo ngayon ng pag-asa. Ang buong sangkatauhan ay nagkaroon ng pag-asa, bagong pag-asa na makaranas ng buhay na walang hanggan, na buhay na masagana, na tanging Panginoong Jesus lang ang nakapagbibigay. All because Jesus fought the battle for us. And really, that's the beauty of following Jesus. Kahit sa panahon ng pagsubok, while we are crossing towards our destination, mararanasan natin ang katagumpayan ngayon din. Hindi na natin kailangan antayin pa na umabot doon, no? Sa patutunguhan natin. Kahit sa ating paglakbay, mararanasan natin ang katagumpayan kung tayo mananalig sa Panginoon Diyos. When we know our tools for our warfare that God has given us, prayer, the scriptures, the presence of the Holy Spirit, our spiritual community, at tuloy-tuloy tayo to endeavor to journey together, doon natin makakantan ang katagumpayan, even in the midst of battle. Now, thank God for His presence that was with Israel. Thank God that Jesus today continues to intercede for us, sabi nga eh, on the right-hand throne of God. Kahit dito sa mundo, physically, hindi natin nakikita ang Panginoong Jesus, tuloy pa rin ang kanyang paglaban para sa atin. He is the one who intercedes for us. That's why when we pray in Jesus' name. Dahil siya ang tumutugon, siya ang naglalapit sa Panginoong Diyos Ama ng ating bawat mga panalangin at dulog. He continues to fight the battles for us even today. Partnering with God and others and the right people enable us to overcome difficulties. Who are you partnering with today? Sana po hindi kayo solo flight. Diba? Kasi mahirap yun. Let's get partners. And let's be partners with God. Let's invite Him into our daily activities, our plans, our endeavors. Let's invite Him in our battles. No, sa mga pagsubok natin, lumapit tayo sa Kanya, just like Moses. And let's find the right people. Who are the right people? The right people are people who will speak life into your life. Hindi ito yung mga negatibong tao. Hindi ito yung mga tao na palagi nalang kasamaan o kalaswaan ang binibigkas ng kanilang mga labi. No, the right people are people who are yielded to God, who are walking a life of righteousness, at sila rin ay tumutugon, sumusunod sa Panginoon Diyos. Hanapin mo yun. Here at ICS Church, we're grateful dahil sa magitan ng relationship ng bawat isa, wala namang kahit sino sa amin perpekto dito sa iglesia na to. Ngunit sa aming sama-samang paglalakbay, in our circle groups, in our ministry teams, when we share burdens with one another, doon natatagpuan ang kalakasan sa magitan ng pagpanalangin sa isa't isa. Sa sama-samang pagdulog sa Panginoon. And it's through this time of sharing life together that we find strength. Kadalasan, ito na rin, ginagamit ng Panginoon, this community, to help meet immediate needs na meron sa loob ng ating komunidad. Just like Moses, he had Joshua, he had Aaron, he had Ur. Ngayon po, within the church family, we have one another. Kaya po, kung hindi pa po kayo plugged in, I encourage you today, hey, let us know. We would love to journey with you so that you know that you are not alone in this journey. Manalangin po tayo. Panginoon, nagpapasalamat kami muli sa iyong presensya na kahit minsan ay hindi kami iniwan, hindi kami tinalikuran. Kahit, O Diyos, sa mga maling desisyon namin, kahit na minsan, Panginoon, kami po ay gumagawa ng kasalanan, salamat dahil Ikaw ay tapat at patuloy mo kami iniibig, O Diyos. Hinihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran. Kung meron man kaming kasalanan na nagawa, eto mga nakaraang araw, Panginoong Jesus, patawarin mo kami. Tulungan mo kami, O Diyos, na patuloy na manalig at mananampalataya sa Iyo. Sa bawat oras, sa bawat panahon, sa aming paglalakbay, sa buhay na binigay mo sa amin. Salamat, O Diyos, sa aming community dito sa ICS Church, kung saan mararanasan namin, maaari naming maranasan ang iyong pagkalinga at yung pag-ibig mo, O Diyos, hindi lang isang bagay na binibigkas o naririnig sa mga sermons, sa mga preaching, ngunit ito po ay nadadama ng bawat isa sa amin na merong karelasyon sa loob ng aming mga circles, sa loob ng aming iglesia. Ay hinihiling ko ngayon, O Diyos, na kayong patuloy na kumilos sa puso't isipan na bawat isa upang patatagin pa ang aming samahan kahit sa panahon na hindi kami ay physical na nakikita-kita, alam po namin, Ikaw ang patuloy na bibigkis sa aming mga puso't isipan sa magitan ng banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya at sa iyong pagsama. Binabalik namin ang papuri't pagsamba sa Panginoong Jesus. Ito ang aming dalangin at hiling. Amen at amen.
Nawa kayo ay napagpala ng mensaheng ito. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/icschurch.